እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢና ዝቕፅል ፍሉይ ምድላውና ንሓልፍ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ካብ ስርሑ ዝተላዕለ ኣካየድ ስራሕ ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ ጋዜጠኛን ደራስን ብርሃን ኣባዲ ብቤት ፅሕፈት ሕወሓት ዝምራሕ ኮሚቴ ሚድያ ኣብ መዓልታዊ ስራሕና ጣልቃ እናኣተወ ከስራሓና ይከኣለን ኢሉ ኣሎም። ኣባል ፖሊስ ቢሮ ሕወሓትን ምክትል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሕወሓትን ኣቶ ጌታቸው ረዳ ግን ናይ ሚድያ ኮሚቴ ሓፈሻዊ ኣንፈት ካብ ምትሓዝ ወፃኢ ኣብ መዓልታዊ ስራሕ ኣይኣተውን። ኣቶ ብርሃኑ ካብ ሓላፍነቱ ዝተላዕለ እቲ ዝድለ ለውጡ ስለዘየምፀአ ኢሎም ኣለው። ገብረ ገብረ መድህን ንክልትዮ መዘራረቦም ፈለማ ምስ ኣቶ ብርሃኑ ናብ ዝተካየደ ቃለ መጠየቅ
ጋዜጠኛ ደራሲን ከም ልሙድ አንታ እናተባህለ ስለዝፅዋዕ አንታ እንተበርኩካ ፀገም የብሉን ሓቂ ዶ?
ፀገም የብሉን።
ኣብ ቀረባ ማሕበራዊ መራኸቢ ዝተበተነ ሓሙሽተ ገፅ ዝሓዘ ናብ ምክትል ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝተፅሓፈ ናይ ስልጣን መልቃቂ ደብዳቤ ናትካ ድዩ?
ናተ እዩ ፅሒፈዮ እዩ።
ብናትካ ርእቶ ከስርሕ ዘይክእል እትብሎም ቀንዲ ሽግራት እንታይ እዮም?
መጀመርታ ክጠቅሶ ዝደሊ ውድብ ህወሓት ብዕምቀት ናይ ምህዳስ ምንቅስቃስ ከም ዝጀመረ ኣብዚ ዓመት እዚ ዝፍለጥ እዩ። ኣብቲ ብዕምቀት ናይ ምህዳስ ምንቅስቃስ ካብ ዘለዓሎም ኣገደስቲ ጉዳያት ሓደ ሚድያ ዝምልከት እዩ። ናይ ትግራይ ሚድያ ናይ ህዝቢ ልሳን ናይ ህዝቢ ድምፂ ክኸውን ኣይከኣለን። ናይ ኣፈፃሚ ስራሕ ኣካል ጥራሕ ካብ ሰባትን ርእቶታትን ዘንቆርቁር ሓሽከር ኣፈፃሚ ኮይኑ ዘገልግል ኣብ ርእሲ ድማ ናይ ሕሶክ ፀብፃብ መሳርሕን መጋባሕን ኮይኑ ዘገልግል ከም ዝኾነ እዩ ገምዚሙ። እዚ ኩላትና ኣባላት ሕወሓት እውን ተስማማዕናሉ ገምጋሚ እዩ። ነዚ መሰረት ምግባር ንዓይ ድማ ኣብ ትግራይ ንከይደ ኤምሓት ከዓ ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ ዝመርሕ እተቀሪቡለይ ኣነ እውን ተቀቢለዮ ኣበሎ ከለኩ ድማ ሚድያ ብነፃነትን ብሓላፍነትን ክልትኡ ኣጣሚሩ ክሰርሕ ኣልታመታዊ ዝበሃል ነገር ከይህሉ ብኢስራኤል ፖሊስን ብኢስራኤል ኣሰራርሓ መሰረት ክሰርሕ ከም ዘለዎ ምርዳእ ብምግባር ኢና ስራሕ ጀሚርና። ስራሕ ምስ ጀመርኩ ግን ኣብ ሓፂር ግዜ እቲ ዝተረዳድኣምሉ ነገር ክሸራረፍ ጀሚሩ ማለት እዩ። እቲ መመስረቲ ኣዋጅ ናይ ኤምሓት እውን ኩሉ ዓይነት ዝተፈላለዩ ኣርኣያታት ዝንፀባረቁ ናይ ህዝቢ ድምፂ ኮይኑ ክገልግል ኣብ ናይ ንህዝቢ ሰናይ ምሕዳር ዘየስኑ እትሕ ዘየስኑ ኩነታት ክቃልዕን ክቃለሰሉ ከም ዝግባእ ምርዳእ ብምግባር እዩ ስራሕ ዝገሚር ነይሩ። ግን ክንሰርሕ ከለና ግን ኣብ ሓፂር ግዜ ጣልቃ ምእታዊ ተጀሚሩ እንታይ ዘይቃላሕ ቀሲምና ክንዕርአ እንዲና ንምንታይ ናይ ህዝቢ ናይ ሰናይ ምሕዳር ሽግራት ዝምልከቱ ደባት ይቀርቡ ናይ ህዝቢ ንሃፍትን ንቅፍት ተምክረቱ ነገር እንታይ ይቀርቡ ዓመት ምሉእ ኢና ብዛዕባ እዚ ክንዛረብ ዝተፈላለዩ ኣረኣያታት ዘንፀባርቁ መድረካት ተፀዊዖም ላዕለዎት መራሕቲ ናይ ሕወሓትን ላዕለዎት መራሕቲ ናይ መንግስቲ ከይተረፉ ዝተሳተፉሉ ሓሳቦም ዝሃውሉ መድረካት ኣብቲ ሚድያ ኮሚቴ ዘለዉ ሰባት ልምንታይ ይቀርብ ዝብሉ ፅዕንቶታት ክፍጠሩ ጀሚሮም ንሕና ድማ ክነረገፈት ኢልና በቲ ናይ ኢስራኤል ፖሊስና መሰረት ኩሉ ዓይነት ኣረኣያ ክነቃልሕ ግቡእ ከም ዝኾነ ፓብሊክ ሚድያ ስለዝኾነ ናይ ህዝቢ ግብሪ ዝሰርሕ ሚድያ ስለዝኾነ ንህዝቢ ከዘልግል ከም ዘለዎ መንግስትን ህዝብን ዘራኸብ ድድስ ክኸውን ከም ዘለዎ ኣብ ህዝቢ ዘሎ ሽግር መንግስቲ ቅርብ መንግስቲ ድማ እዚ ሽግር ኣብ መፍታሕ ክንጥፍ እተዘየለ ግን እዚ እንተዘይቃልሕና እቲ ሚድያ ሚድያ ከምዘይኸውን ኣብቲ ዝሓለፈ ዝተገምገመ ነገር እንደገና ከም ብሓድሽ ንደግሞ ኢና ዘለና ካብ ፀገም ይንወፅን ዘለና። ስለዚ ትክክል ከም ዘይኮነ ብዝተፈላለዩ መንገድን መድረካት ቆይና ድሓር እውን እዚኦም እንታይ ይቀርቡ ነቅረብልኩም ሰባት ከይተረፈ ና ክንመርፅ ዝብል ሓደሓደ ሓሳባት ምስ ቀረበ ትክክል ከም ዘይኮነ ኣብሪና ተቃሚምና እዮ። ዝሓለፈ ሽግር ይድገም ስለ ዘሎ እቲ መጀመርያዊ ስራሕ ክጅምር ከለኹ ተረዳዳናሉ ነገር ኣይትበሉ ዘሎ ሞ መድረክ ተፈጢሩ ብዝብል ስንማያጠሉ ዝብል ሓሳብ ቅርዮ መድረክ እውን ኣይተፈጠረን ሽግር እውን ኣይተፈትሐን። ኣብ መወዳእታ ድማ ያው እቶም ሚድያ ኮሚቴ ዝበሃሉ ኣብ ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ዘለዉ ሰባት ድማ ኣነ ከም ዝኮይነ ክቅፅል ደሰ ይበሎውን ካብ ሓላፍነት ከምዝተላዓልኩ ነገረምሉ ማለት እዩ።
መን እዩ ብስሩ እቲ ናይ ሚድያ ኮሚቴ ዝበሃል?
እዚ ናይ ሚድያ ኮሚቴ ኣብቲ ናይ መመስረተ ኣዋጅ የለን፣ ኣብቲ ኤስራኤል ፖሊስን ኣሰራርሓን የለን፣ ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይቲ ትካል መምርሒ የለን። ናይ ሚድያ ኮሚቴ ዝበሃል ብልሙድ ፀንሐ እዩ። ሓለፍቲ ናይ ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ዘለውሉን ካልኦት ናይ ሚድያ ሓለፍቲ እውን ዘለውሉን ኮሚቴ እዩ። ስለዚ ኣብ መዓልታዊ ስራሕቲ ከይተረፈ እዩ ኢድ ዘእቱ ማሓስ ብቐንዱ ተፀዋዕነት ንቤት ምክሪ ክልል ትግራይ እዩ። ብኣውርኡ ድማ ናይ ማሕበራዊ ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ ዝበሃል ዝከታተሎ ሚድያ ንስራሕ ኣፈፃሚ ናይ ምቁፅፃር ሽግራት ታሉ ናይ ምፅላዕ ናይ ህዝቢ ድምፂ ናይ ምክላህ ሐላፍነት ስለዘለው ተቆጣ በፍራሐ ፈጻሚ ማሐደረ ይሁሉ ጅመረገ ሲገሩ አብሰፈደ ሁሉ ሆነ ለተወረደማ ነህ ህዝብ ሁሉና ዘለው ነህ ህዝብ ድምጽዩ ታውድማ ቦርድ ነው ቦርድ በሰምስተርሁ ናታከበ አንፈታቴ ቀምት ይግንግን ይሁን ትክክለኛ ሰራር ሀይ አይክልል መንግስት ድማ ከመጣ መንግስት አንፈታቴ ቀምት ቃል ስለዘለው መልፍታቴ ቀምት አግባብ ይሽል ምን ችግር ይውል ዝምዲያ ኮሚቴ ግን ካብ ወጣይ
ምስት ቦርድ ኮፍልኩም ተናገርኩም ደምግምኩም ደትፈልጡ
እና ከመጀመሪያ ከጀምር ሆነሁ ናይ መሐስ ናይ ደሞ ስከልን ናይ መሐውር ዝምከቱን ናይ ምልመላን ምደባን ናይ መሐታት ምጥዳቅም ሽመት ናይ ምክትል አጋይር ሳህ ምጥዳቅም ታክሲው ነው ሰንደር ሰነስተ ስለ ዝኾነ እዚ እከብ ኣነ ሕዚ ምስተዓልኹ እዩ ተኣኪቡ ዝሓለፈ ዓርግ እምበር እዚ ዛዕባ እዚ ተኣኪቡ ተዘራረበሉ ኩነታት የለን። ስለዚ ችግር ኣብ ቦርድ ኣቅሪብና ከንዘራረበሉ እውን ዝኽለና ኩነታት ኣይነበረን። ብስርውንቲ ቦርድ በቲ ዝቐመጠሉ ሓላፍነት መሰረት ክሰርሕ ዘይክእሎ ኩነታት ነይሩ ዝብል እምነት የብለ እዩ።
ብሓላፍነት ናብቲ ስራሕ ክትምደብ ከለካ መን እዩ ደብዳቤ ፅሒፉልካ ኣቶ ብርሃኑ?
ሓላፍነት ናብ ስራሕ ክምደብ ከለኹ ምክትል ርእሶም ምምሕዳር ብትግራይ እዮም ደብዳቤ ፅሒፉለይ።
ኣብቲ ደብዳቤ ሃውን ገሊፅካዮ ኣለካ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ኣቶ ኣለም ገብረዋህድ ናብ ቤት ፅሕፈቶም ፀዊኦም ካብ ሎሚ ጀሚርካ ናብ ሓላፍነትካ የለካ ንክብልካ ኣንደበታዊ ይመስል ሞ ስለምንታይ ብግቡእ ኣሰራርሓ ካብቲ ዝምልከቶ ዘይተነገረኒ ኢልካ ዶ ሓቲትካ ኣብቲ ዝሰራክብኩሉ እዋን?
ኣብቲ ስራሕ እዋን እቲ ውሳኔ መሰረታዊ ፀገም ከም ዘለዎ ቀሚጠ እየ። መሰረታዊ ፀገም ኣለዎ ትክክል እውን ኣይኮነን ዘይቅበሉ ምኳኑ ቀሚጠ እየ። ዜጋ ምኳኑ መሰረታዊ ሕግ ዘለዎ ውሳኔ ከም ዝኮነ ቀንዲ ምክንያት ድማ ብሓደ ተፅባኣና ወገን ብናይዕውቀት ናይ ምህዳስ ምንቅስቃስ ዝተቀመጦም ኣንፈታት ሒዝና ክንከይድ ደሊና ንስኻትኩም ድማ ብኡ ክንከይድ ስለዘይደለኹ ዝተፈጠረ ሽግር እዩ እምበር ብቅልጡፉ በቲ ንደልዮም ደረጃስ ብቅልጡፍ ለውጡ ስለዘይምፃእካ ዝብል እዩ እቲ ምክንያት ሽዕቅርበለይ ግቡእ ምክንያት ከም ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ ክልተ ወርሒ ቁልጡፍ ዝበሃል ለውጢ ንምምፃእ ምሕሳብ ዘይ ስነ ምጎታዊ ከም ዝኮነ ማሓት 10 ዓመት ክሰርሕ ከሎ ብምንታይ ለውጢ ዘይመፀ ዘይሓተተ ኣካል እዚ ንባሉ ዜጋ ምኳኑ ቀሚጠ እየ። ድሕሪኡ ግን ያው ዘይሩ ዘይሩ ኣነ ብደብዳቤ ዝሸመና ኣካል ብደብዳቤ ይፈልዕለኒ ስለ ዝግባእ 12 15 መዓልቲ ተፀዲአ እየ። ብኣካል እውን ተረኪበ ነይረ እየ ምስ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ነቲ ጉዳይ ኣረዲአ እየ። ኣነ ከምትረዳእክዎ እቲ ናይ ኤርትራን ነፃነት ክክበር ከም ዘለዎ ዝተፈላለየ ሓሳባትን ኣረኣያታትን ክቃልዑ ከም ዘለዎም ክቡር ምክትል ርእሰ ምምሕዳር እውን ይኣምኑሉ እዮም። ሚድያስ ክግሕጋሕ ኣለዎ ኩሉ ሓሳብ ኩሉ ርእቶ ክቅርበሉ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለዎም። ናይ ኤርትራን ነፃነትን ክክበር ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለዎም። ግን እቲ ውሳኔ ግን ናይ ሓቅር ውሳኔ እዩ ተወሲኑ ኣብቲ ተወዳዲሩ ከምዝገለፅዎ ንዓይ ሕንቅሕንቅሊታ እዩ ዘይተገምገመ መርትዒ ዘይቅረብ ክሉ እዩ እቲ ኣፈፃሚ ኣካል ውሳኔ ወሲኑ ዘሎ። እዚ ዴሞክራሲያዊ ኣካይዳ እውን ኣይኮነን። ኣነ ንኢል 4 ዓመት ዝተጋደል ኩሉ ውድብ እዩ መጀመርያ ተገምጊሙ እቲ ዝገንዘም ኣካል እውን ሓሳቡ ተሰሚዑ እዩ ድሓር ውሳነ ዝውስን። እቲ ውድብ ድማ ውሳነ ዝውስን ናይ ኣባልነት ጉዳይ እዩ ዝውስን። ኣነ ኣባል ውድብ እየ ወይከዓ ኣባል ዝባረር ተኮይነ ወይ ካብ ሙሉእ ኣባል ናሶፅ ክወርድ እንተኮይነ ወይ ኣብ ላዕለዋይ ካድረ ናብ ማእኸላይ ካድረ ክወርድ እንተኮይነ እዩ ውድብ ውሳነ ዝወሃብ። ናይ ውድብ ሓላፍነት እዚ እዩ። ኣነ ዝተሰቅሉ ናይ መንግስቲ ሓላፍነት ግን መንግስቲ እዩ ስግን ክወስድ ዘለዎ ካብ ሓላፍነት ዘውርድ ፅቡቅ ምክንያት ታሃልዩ ናብ ርእሶ ምሕዳር ይቀርብ መሰረት ድማ እዩ ዝፍፀም። እቲ ቤት ምክሪ ግን ይፈልጦ ምክንያቱ ተፀዋዕነት ቤት ምክሪ ስለዝኮነ ስለዞም ኩሎም ሕጋዊ ስራሓት ተጣሒፎም እዮም። ናተይ ጉዳይ እንተይኮነስ ናይ ፍትሒ ናይ ዲሞክራሲ ናይ ኤርትራን ነፃነት ጉዳይ እዩ። ስለዚ እዚ ዝጠሓስ ዘሎ እዚ ክጠሓስ ከሎ መከል ክጠሓስ ከሎ ኩላትና ኣብ ሓደጋ ኢና ንወድቅ። ሕግን ኣሰራርሓን ክክበር ከሎ ድማ ኩላትና ህልውናና ይረጋገፅ። ስለዚ ካብዚ ኣንፃር ኣነ ትሪበ እዚ ጉዳይ ዝቃወሞ ዘለኹ እምበር ኣነ ብውልቀይ ኣብቲ ሓላፍነት ፀናሕኩ ፀናሕኩ ምንም ዝበል ትርጉም የለን።
ኣቶ ጌታቸው ረዳ ድማ ከምዚ ይክብሉ መሊሶም
ብርሃን ኣባሊ ተሸሙም ነይሮም። እሶም ተሸሙሉ ምክንያት ኣብቲ ዘለናሉ ኩነታት ስልክ ዝበሉ ስራሕቲ ስራሕ ስለ ዝነበሩ ብዙሕ ፍጥነት ዝደሊ ብዙሕ ዓጣቂ ዓይነት ዝደሊ ስራሕቲ ኣውፅና ኣንፈታት ተቐሚጥና ሓፀር ግዜ ለውጥ ከምፁ ኤክስፔክት ከምዝግበር ተነጊርዎም ትሽመት ከምዝፍለጥ ያው ማሕዳሪ ክልል ትሽመት ሰባት ምሕራይገን ፖሊሲ ርሑ ሓት ተማይጡ ዝውስን ምስ ውሳነ ተግባራዊ ምግባር ግን ናይ መንግስቲ ስልጣን ስለዝኮነ ክቡር ዶክተር ደብረፅዮን እዮም ተሸሙም ማለት እዩ።
ምስ ኣቶ ብርሃኑ ኣብ ዘካየድ ናይ የቃለ ምልልስ ካብ ስልጣኖም ክባረሩ ከለዉ ብዝምልከቱ ኣካል ከይኮነስ ብሓላፍ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ኣለም ገብረ ዋህድ ብቃል ከም ዝተባረሩ እዩ ገሊፆም ዘለዉ
ገዛ ይሰምዐ ኣለኹ። ኣለም ኣየባረረን ኣለም ኣይባረረን ፖለቲካል ውሳኔ በዚአን እዚአን ተቐሚጠ ነይረን በዚአን ሰለስተ ዋርሒ ውሽጢ ኣርባዕተ ዋርሒ ውሽጢ ክመፅ ዝግብኦ ለውጥ የምፀን ጥራሕ ዘይ ኮርስ ካብቲ ተቀመጠ ዕላማ ወፃኢ ናይ ምንቅስቃስ ምልክታት ስለዘሎ ብኮን መረዳእታውን ስለዝነበረ ኣብቲ መስሪትና ዶክተር ደብረፅዮን ዝመርሕዎ ፍርድ ቢሮ ሕወሓት እዩት ገይሩ ካብ ስርዖም ክልዕል ወሲሉ ግን መተካእታ ክህሉ ስለዝግባእ ስራሕ ይሰርሑን ኢልና ክወርድ ምስ ወሰድና ግን ናይ ግድን ሪስፔክትፉል ዝኮነ መንገዲ ክሰርሕ ክደሎ በጋጣሚ ፖሊስ ቢሮ ሕወሓት ኣቶ ብርሃን ኣባዲ ናይ ፖሊስ ቢሮ ውሳነ ከም ዝተወሰነ ደብዳቤ ድማ ካብ ዶክተር ደብረፅዮን ከም ዝፅሓፍ ሪስፔክትፉል ዝኮነ መንገዲ ንምቅራብ ሓላፍነት ተዋህቡ ኣለን እዩ። ስለዚ ኣለን ከም ላዕለዋይ ካድረ ናይ ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ናይ ካድረታት ዲፕሎይመንት እውን ስለዚ ካታትን ዓብዪ ኮሚትመንት ሒዝካ መጥካኢኻ በዚ መሰረት ድማ ክትገብር ቤትና ትገብረ ስራሕ ስለዩ ስራሕካ ፖሊስ ቢሮ ሕወሓት ወሲሉ እዩ። ስለዚ ደብዳቤ ኤክስፔክት ትገብር ኢካ ከማ ድማ ገይሩ እዩ።
ግን ዓሰርተ መዓልቲ ኮ ኮይኑ ካብዚ ተላዒኸኒኢኻ በዚ ምክንያት ዝብል እውን ዓሰርተ መዓልቲ ሓሊፉ ኣሎ። ካሊእ ድማ ኣብቲ ስለሓለፉ ሰለስተ ወርሒ ማለት ኩልና እውን ንዕዘቦ ዝተፈላለዩ ሰባት እውን ዝዛረብዎ ዝተወሰነ ለውጢ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ክንፀባረቕ ተገይሩ እዩ ኣብቲ ሚድያ እተን ኣጥፊኦሞን ዝተባሃላ ነገራት ካብቲ ዝድለ መንገዲ እውን ዝወፀ ኩነታት እውን ኣሎ ስለዝበልኩም ኣቶ ጌታቸው እንታይ እየን እዚአን ንምንታይ ከ ደብዳቤ ዘይዝፅሓፎ ብእዋኑ ንምንታይ ዘይተገለፀ ኣሎ?
ደብዳቤ ዘይምፅሓፉ ጌጋ ኢሉ ንብ ዘለኒ ማንኛውም ደብዳቤ ናይ ምፅሓፍ ስርዓት ተኸሲሉ ዶክተር ደብረፅዮን ቦርደበር ተነጋጊሮም መተካእታት ክሳብ ዝረኽቡ ይፅናዕ ተባሂሉ
ኣባል ፖሊስ ቢሮ ሕወሓትን ምክትል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሕወሓትን ኣቶ ጌታቸው ረዳ እዮም ዘምሰማዕኹምዎም። ናይ ሚድያ ኮሚቴ ሓፈሻዊ ኣንፈት ካብ ምትሓዝ ወፃኢ ኣብ መዓልታዊ ስራሕ ኣይኣተወን ኢሎም ኣለዎቲ ኮሚቴ ኣቶ ብርሃኑ ኣባድ ካብ ሓላፍነቶም ዝተላዕሉ እውን ለውጢ ዝድለ ለውጢ ስለዘምፀ ኢሎም ኣለው። ሰማዕትን ኣምስ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዘካየድ ናይ ቀለም ምልልስ ጥራሕ ክነቅርቦ ኢና። ኣብ ዘረባና ኣብ ስጋኣትን ፈተናታትን ኣብ ውሽጢ ሕወሓትን ትግራይን ዘሎ ለውጢ ዝምልከቶ ጉዳይ ተሓዊሱ ምስ ክልቲኦም ዘካየድናዮ ቃለ ምልልስ ንውሕ ዝበለ እዩ። ኣብ ቀፀልቲ ምድላዋትና ክቐርቢኦም ተኸታተሉና።